Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, кадырман угарман. 19 январ шаршембидеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө сөз кыла турган башкы темалар жогорку кеңештин депутаты Атахан Мадумаров кече 18 январда башкы прокуратурага 3-жү жолу чакыртылып, соңку 2 күндөн бери эртеден кечке чейин сурак берди.
Көрдүңөрбү, керек болсо биз Мадумаровдун өзүн дагы ушундай кылып коюшубуз мүмкүн. Ушуну эске алуу менен силер оозуңарды жапкыла дагы бас дегенди бас.
Бийлик 4 ай мурун салыкты көбөйтүү жана коррупцияны азайтуу милдети менен бажы кызматын башына койгон Адилет Куанычбеков паракорчулукка шектелип кармалды.
Күтүлбөгөн окуя болду, бир жагынан бул жагынанчы. Асмандан түшкөндөй болуп эле дайындалган деле табышмактуу кадр болчу да.
Алдыда ушул жана башка жергиликтүү жана эл аралык баяндар бар, андыктан биздин толкунда болуп туруңуз. Алгач ушул саатка алынган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров салык кодексине кол койгонун өлкө башчынын басым сөз кызматы 18 январда кабарлады. Документти Жогорку Кеңеш 2021 жылдын 22 декабрында кабыл алган. Президенттин администрациясы салык кодексинин максаты салык системасынын туруктуулугун камсыздоо, салыктык жолжоболорду санариптештирүү, ишкерликти жүргүзүүдө бирдей шарттарды түзүү жана көмүскө экономиканы кыскартуу экенин билдирди. Эми ишкерлер көзөмөл кассалык аппараттарын колдонууга милдеттүү. Былтыр декабрь айында Дордой Моторс, Татан базарларындагы соодагерлер ККМ аппараттарын киргизүүгө каршы акцияга чыгышкан. Жаңы салык кодекси кабыл алынгандыгына байланыштуу 2009 жылдын 1 январында ишке кирген салык кодекси күчүн жоготту деп эсептелет. Коррупцияга шексин алып кармалган мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Адилет Куанычбековдун бөгөт чарасы 19 январда Бишкектин 1 май райондук сотунда аныкталат деп күтүлүүдө. Бул тууралуу анын тарапташтары билдирди. Алар 18 январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин алдына нааразылык акцияга чыгып, Куанычбековду үй камагына бошотууну талап кылышты.
2 ай эле болду бул кишиге келгенине. 30 жылдык коррупциялык махинасыны сындырышка 2 ай жетпейт. 6 ай 1 жыл. Киши келе элек. Бул гражданский адам, военный болгон эмес ал жерде.
Деди Куанычбековдун тарапташы Саматы Курбанов. Атайын кызмат Адилет Куанычбековду коррупцияга айыптап 17 ноябрда кармаган. Мекеменин маалыматына ылайык, бажы кызматынын жетекчилиги товарларды импорттоого катышкан жеке компаниялардын кызыкчылыктарын колдоп, аларга жеңилдетилген шарттарды түзгөн. Бажылык тариздөө мыйзамы одоно бузулуп, параны системалуу алып туруу үчүн жашырын схемалар колдонулганы да аныкталган. Бул фактылар боюнча 17 январда кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен кылмыш иши козголуп, Адилет Куанычбеков улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ал бул кызматка былтыр октябрь айында эле дайындалган, ага чейин Silkway индустриалдык паркынын жетекчиси болчу. Эл аралык кабарлардан. Казакстанда Нур Отан партиясынын төрагасынын биринчи орун басары Бауыржан Байбек 18 январда партиянын аймактык филиалдары менен жыйын өткөрүп, кезексиз курултай өткөрүүгө даярдык башталганын жарыялады. Бул тууралуу аталган партиянын басымсыз кызматы кабарлады. Жыйында Бауыржан Байбек Назарбаевдин азыркы президенттин аренасында биригүү чакырыгын эске салып, мурдагы мамлекет башчыны сынга алгандарды айыптады. Партиянын курултайынын күнү айтылган жок, анда лидерди алмаштыруу маселеси каралары белгилүү болду. Нур Отан партиясынын төрагасы мурдагы президент Нурсултан Назарбаев ал январдын башындагы тополоң менен коштогон нааразылыктар тууралуу 18 январда видео кайрылуу таратып, партиядагы төрагалыгын Касым Жомарт Токаевко өткөрүп берерин билдирди. Башкаруучу партия 1999 жылы ошол учурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин демилгеси менен Отан деп түзүлгөн. 2006 жылы Нур Отан деп өзгөртүлгөн. Ушул убакытка чейин төрагасы катары Назарбаев өзү турганын белгилегендер Нур Отанды СССР учурунда коммунисттик партия менен окшоштуруп келишет. Оппозиция партиянын бир адамдын керт башына сыйынган жана авторитардык партия катары сыпаттайт. Нур Отан партиясы дээрлик бардык шайлоолордо парламенттеги көпчүлүк орунду ээлеп келген. Учурда 107 депутаттын 76 оруну ушул партияга туура келет. Европарламенттин жаңы төрайымы болуп Мальтанын өкүлү Роберта Мецола шайланды. Ал 43 жашта Европарламенттин тарыхындагы эң жаш саясатчы болуп калды. Мецола Европа биримдигинин ичиндеги эң кичинекей мамлекет саналган Мальтанын биринчи өкүлү катары келген. Төрайымдык аны Европарламенттеги 3 ири фракция колдоду. Роберта Мецолла абортор жөнүндө мыйзамдарды каталдаштырууну жактаган депутат. Бирок шайланып жатып, Европарламенттин башчысы катары өз көз карашын эмес, анын көпчүлүк депутаттардын кызыкчылыктарын коргой турганын айтты. Жаңы төрайымдын күйөөсү Европарламентке Финляндиянын атынан шайланып келген Укка Мецолла. Алардын ортосунда 4 бала бар. Европарламенттин мурдагы төрагасы Давид Сассоли 11 январда Италияда көз жумган. Расмий маалыматта ал иммундук системанын иштөөсү бузулгандан улам абалы оорлошуп ооруканага жатканы айтылган. 65 жаштагы Сассоли 2009 жылдан бери Европарламенттин мүчөсү болгон. Парламент 19 январдагы жыйынында министрлер кабинетинин өлкөдөгү социалдык экономикалык абал, жазгы талаа жумуштарына карата даярдык жана коронавирустун жайылуусун болтуруу боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө маалыматтын угат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басмасөз кызматы билдирди. Кыргызстанда соңку күндөрү коронавирус менен ооругандар көбөйдү. Алардын басым бөлүгү Бишкек шаарынын тургандары. Буга байланыштуу Борбор калада 18 январдан тартып 10 ашык мектеп жана бир бала бакча карантинге жабылды. Саламат сактоо министрлиги өткөн аптада коронавирустун омикрон штаты катталганын өлкөдө COVID-19 төртүнчү толкуну башталганын билдирген. Парламенттин 90 депутаттан турган 7 чакырылышы былтыр 29 декабрда ишин баштаган. Жогорку Кеңештин түзүмү спикер, анын 3 орун басары жана 8 комитеттен турат. Ушул жумадан тарта тармактык комитеттер иште баштады.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Толук топтомо интернеттеги Азаттык Чекит орг дарегинде эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн күндүз Ош менен Нарындын кээ бир райондорунда 19 январда, башкача айтканда бүгүн күндүз айрым жерлерде жаан, тоо этектерине тоолор өндүрдү. Кар жаашы мүмкүн деп билдирип жатат. Азыр Эшикте дагы күн бүркөк, суук болуп жатат. Жалал Абадта кээ бир аймактарда жаан чачын катуулашы ыктымал экени айтылууда. Абанын температурасы Чүй облусунда 3-8, Талас жергесинде -2-6, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 4-9 градус нөлдөн жогору, Ысык Көлдө 0-5 градус болот, Нарында -2-7 градус суук. Бишкек шаарында да жаан жаашы күтүлөт. Таван температурасы 3-5 градус жылуу. Турбузду улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров кечээ 18 январда башкы прокуратурага 3-үчүнчү жолу чакыртылып, соңку 2 күндөн бери эртеден кечке чейин сурак берди. Саясатчы бул окуяларды өзүнүн саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырып, президент Садыр Жапаровдун атын атап жатат. Ошол эле учурда президенттин Мадумаровду күнөөлөгөн маеги жарыяланды. Айбек Бибосунов Мадумаровго байланыштуу окуянын өнүгүшүн айтып берет.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы кезинде кол койгон кыргыз тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу сурагы уланууда. Башкы прокуратура 2 күндөн бери Мадумаровду эртең менен 3-4 саат түштөн кийин да ушунча убакыт сурап жатат. Саясатчы 17 январда сурактан чыгып мындай деген:
керек болсо ошол бүтүн Кыргызстанга жасалып аткан иш аракеттин баары мага эмес, жана Арматовага эмес, бул ошол залда отурган 85ке ишарат. Көрдүңөрбү, керек болсо биз Мадумаровдун өзүн дагы ушундай кылып коюшубуз мүмкүн. Ушуну эске алуу менен силер оозуңарды жапкыла дагы, бас дегенди бас, аткар дегенди аткар деп ошолорго ишарат берип, ошолордун коркутабыз деп атат.
6 мандат алган бүтүн Кыргызстан фракциясы Жогорку Кеңештеги негизги оппозициялык күч болуп турат. Анын депутаттары Адахан Мадумаров чек ара протоколу боюнча сурак берсе, Оразайым Нарматова диплом иши боюнча УКМКга чакыртылган. Дагы бир депутат Исхак Масалиев да прокуратурага кирип чыкты. Ал өзүнүн демилгеси менен чек ара протоколу боюнча сурак бергенин айтты. Адахан Мадумаров башынан эле бийликтин Садыр Жапаровдун дарегине кескин сын пикир айтып келет. Буга анын соңку маектери шайлоо өнөктүк учурундагы сүйлөгөн сөздөрү далил. Жогорку Кеңештин депутаты Балбак Түлөбаев бүтүн Кыргызстандын депутаттарынын суралышын парламентке болгон басым катары баалабай турганын айтып, себебин мындай түшүндүрдү.
Мен билгенде Оразайым Нарматованын дипломдук иштери шайлоого чейин эле болгон, эми далилдеп койсун да, анан эмне эле тырчып атса билбейм, дипломун алып. Адахан Кимсонбаевди айтып атпайбы, Баткендеги протокол, бул протокол эле болгон, эми аны да далилдеп койсун. Эми Адахан Кимсонбаевич менен Нарматова, Орозайым Нарматова парламент эмес да, ал парламенттин бир өкүлү. Парламент 90 кишиден турат.
17 январда Вечерний Бишкек басылмасы президент Садыр Жапаровдун маегин жарыялаган. Мамлекет башчынын алгачкы 2 жообу Мадымаровдун айланасында болуп, Жапаров колуң менен кылганды мойнуң менен тарт деген макалды мисал тарткан. Мындан улам айрым саясат талдоочулар Адахан Мадымаров менен бийликтин тиреши күчөп жатканын айтып жатышат. Эксперт Эмил Жороев эки тараптын тең чегине турган түрү жок экенин божомолдоду.
сүйлөгөн түрлөрүнө караганда чегинүүгө эч кандай кызыктар эмес эки тарап тең. Мунун эмне менен бүтөөрүн айтуу кыйын. Кыска мөөнөттө албетте эң көздөгөн жер десек мүмкүн Мадумаровду камакка алып бүтүшү мүмкүн. Бирок бул чоң маселени чечүү жол эмес го деп ойлойм да.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидеринин прокуратурага чакыртылышына себеп болгон протоколго 2009-жылы 3-мартта Тажикстандын Худжанд шаарынан кол коюлган. Кыргызстандан барган делегацияны ошол учурдагы коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров жетектеп барса, аны тажикстандык кесиптеши Амиркул Азимов баштаган топ тосуп алган. Документтин 2-пунктунда кыргыз тарап Тажикстандан 275 метр жер тилкесин 49 жылга ижарага алганы жазылган. Ал жерге Кыргызстан көпүрө жана жол курмак болгон. Баткен облусунун мурдагы губернатору Жогорку Кеңештин азыркы депутаты Султанбай Айжигитов 2009-жылдагы документ туура эмес болгонун билдирди.
Чисто юридический жактан караганда ал эмен күчү, юридический күчү жок да. Другое дело, что тажиктер муну как эме кылып, алгычы захват кылып, күчкө салып эле кирип келип атат. Ал талашсыз кыргыздын жери да, бүгүнкү күнгө чейин эле талашсыз кыргыздын жери. Ошол протокол пайда болгондон кийин талаш болуп калды да эми статусу.
Аталган жер тилке Баткендеги Көкташ айылында жайгашып, кыргызстандыктарга төрт көчө деген ат менен белгилүү. Ал жерден Кыргызстандын Баткен Исфана жана Тажикстандын Ворух анклавына алып барган жолу кесилишет. Баткен менен Нелекти байланыштырган мурдагы жолу Тажикстандын Сурух Чорку айылдарын аралап өтүп турган. 2007-жылдан кийин Баткен облусунда көз карандысыз жолдорду куруу кампаниясы башталып, жаңы жолдун маршруту Тажикстандын айылдарын айланып келип, Көкташ айылындагы төрт көчө тилкесинен Лейлек районуна өтүп кетет. Жердиги баткендик саясат талдоочу Айданбек Акматов бул протоколго баа берүү үчүн ошол учурдагы кырдаалды эске алыш керектигин айтат.
Ошондо тажик тарап ошол участокту толугу менен көзөмөлдөп, жолдун эки бетине дотторду коюп, текшерип, биздин жарымдар өтө албай турган. Ал участоктор талаштуу деп эсептелген. Мына ошол учурда бул протокол келип чыкканда ушундай документтер, бир топ документтер кабыл алынып отуруп, мына ошо Рахмон менен Бакиевдин тапшырмасы менен коопсуздук кеңештин катчылары ошол 2009-жылдагы протоколго кол коюшкан.
Башкы прокуратурада сурак берип жаткан Адахан Мадумаров дагы ушундай пикирди карманып келет. Ал эми президент Садыр Жапаров Мадумаров кол койгон протокол Кыргызстандын пайдасында болбогонун билдирген. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Турубузду улантабыз. Бийлик 4 ай мурун салыкты көбөйтүү жана коррупцияны азайтуу милдети менен бажы кызматын башына койгон Адилет Кубанычбеков паракорчулукка шектелип кармалды. 40 жаштагы ишкер Кубанычбеков бир ай мурун бажы тармагындагы коррупцияны жоюуда бир топ жылыш бар экенин Азатка билдирген болчу. Жаңы жетекчинин кармалышы коомчулукта бажыдагы коррупцияга каршы күрөшпү же системанын курмандыгыбы деген суроого жем таштады. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Адилет Кубанычбеков 17-январда коррупциялык схемаларга шектүү катары кармалганын билдирди. Атайын кызмат Кубанычбеков товар импорттоодо жеке компаниялардын кызыкчылыктарын колдоп, аларга жеңилдик шарт түзгөн деп кабарлады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалыматына ылайык, бажылык тариздөө мыйзамдары бузулуп, системалуу пара алуу үчүн жашыруун схема түзүлгөнү аныкталган. Учурда бажы кызматынын башчысы Адилет Кубанычбеков атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, Кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен тергөө башталды. Атайын кызмат кайсы жеке компанияларга бажыдан артыкчылык берилгенин жана ага кимдер катышканы тууралуу ачыктаган жок. Кубанычбековдун жакындары же жактоочусу атайын кызматтын айыптоосуна жооп бере элек. Бажы башчылыгына буга чейин мамлекеттик кызматтарда иштебеген, бир нече ири ишкананын жетекчиси катары белгилүү болгон Адилет Кубанычбеков өткөн жылдын октябрь айынын аягында кызматка отурган. Анда Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жаңы башчы бажыдан салыкты эки эсе көбөйтүү тапшырмасы менен баратканын билдирген. Кубанычбеков кызматта эки айда иштегенден кийин эле маалымат жыйын өткөрүп, андан кийин Азаттык радиосуна бир топ амбициялуу пландары, бажыдагы жасалып жаткан иштер туурасында кеңири маек берген. Жаңы жетекчи бажыдан аткезчилик жоюлуп, журналисттердин иликтөөсүндө айтылган схема боюнча кызматтык териштирүү жүргүзүлгөнүн билдирген. Ал териштирүүгө ылайык 40 кызматкердин айрымдары жумуштан кетип, кээ биринин кылмыштуу схемага тиешеси жок экени аныкталганын билдирген. Ал эми 48 миллиард сом коюлган пландын 45 миллиард сомун толтурулганын, жаңы жылга чейин план толук аткарыларын айткан болчу.
боюнча, биздин адистердин дагы анализи боюнча көбөйүш негизинен бул көмүскө менен күрөшү болот. Бул бир. Биз 2024 жылга чейинки концепцияны кабыл алдык. Ошол жерде бизде цифровизация жана автоматизация боюнча аябай чоң жумуштар өткөрүлөт.
Ошентип коррупциялык схемаларды азайттык. Бажы салыгын көбөйтөбүз деп жаткан жетекчинин өзү парақорчулукка айыпталып, кармалганы коомчулукта талкууну кызытты. Журналист Тынчтыкбек Алтымышев бажы кызматынын жетекчиси 4 айга жетпей кармалышын саясат менен байланыштырат. Журналист жеке булактарынан уккан маалыматтар менен бөлүштү.
Күтүлбөгөн окуя болду, бир жагынанчы. Асмандан түшкөндөй болуп эле дайындалган деле табышмактуу кадр болчу да. Ошондой эле айрым саясатчылардын оозунан мен бул не согласованный вариант болуп калды. Бийликтегилердин баардык тараптагы, бийликтеги баардык тараптар менен кеңешилбеген айрымдардын эле кадры болуп калды. Мунун кызматтык карьерасы өтө кыска болот дегенине мен таң калгам да. Анан ошондон улам көчөкү кармалышы, көчө эртең менен кармалып анан кечке чейин кармалганы жөнүндө кабарды чыгарбай кармалып жатышы менен кечинде бергени ошо менде шек жаратып атат. Бул ошо бийликтеги саясий күчтөрдүн ортосунда бир түшүнүшпөстүк, келишпештик болуп окуялар болуп аткандай таасир калтырды да мага.
Журналист айткандай, анын дайындалышы дагы коомчулукта бир топ суроо жараткан. Айрым жаранды активисттер Бишкектеги Silkway деп аталган текстил логистикалык борборунун жетекчиси катары белгилүү Адилет Кубанычбековдун бажы кызматына дайындалганы кызыкчылыктар кагылышы болушу мүмкүн экенин сындап чыгышкан. Алардын бири жарандык активист Медербек Саедов Кубанычбековдун кармалышына ар кандай саясий боек сүртүлбөшү үчүн шектелген кылмыш ишинин чоо жайы айтылышы керек деп эсептейт.
Бул кишинин бизнеси дал ушул бажы тармагы боюнча иш жүргүзөт да негизи. Ошо негизинде өзүнүн кызыкчылыгын, өзүнүн компаниясынын кызыкчылыгы негизинде кармалышы мүмкүн да. Экинчи, албетте 2 айдын ичинде эч кандай результат көрсөтө албайсың да. Ким кайсы кадр 2 айдын ичинде керек болсо жарым жылдап деле результат көргөзбөгөн көптөгөн чиновниктер отурбайбы азыр бийликте. Себеби азыр эми коррупция деп айтышты, бирок кандай коррупция жасады? Бул боюнча толук маалымат өкмөт тараптан берилбей атпайбы?
Ушуну менен бийлик алмашкан 2020 жылдын октябрынан бери бажы кызматында 3 жетекчи алмашты. Алардын баары бажыдагы коррупцияны жоюу милдети менен келип, 4-5 ай гана иштеп кетишти. Эми 4-түсү коррупцияга шектелип кармалып отурат. Азырынча жогорку бийлик жетекчилери бажынын башчысынын парақорчулукка шектелип жатканы жөнүндө комментарий бере элек. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун шаршемби 19-январдагы таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров салык кодексине кол койгонун өлкө башчынын басма сөз кызматы кабарлады. Коррупцияга шек саналып кармалган мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Адилет Кубанычбековдун бөгөт чарасы бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда каралмакчы. Казакстанда Нур Отан партиясынын төрагасынын биринчи орун басары Бауыржан Байбек 18-январда партиянын аймактык филиалдары менен жыйын өткөрүп, кезексиз курултай өткөрүүгө даярдык башталганын жарыялады. Европарламенттин жаңы спикери болуп Роберто Мецола шайланды. Бүгүн жогорку кеңеш өкмөттүн экономикалык абал боюнча маалыматын угат. Мына ушул жана башка кабарлар биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Андыктан сайтыбызга кирип акмалап жаңылыктарды окуп туруңуз. Ошондой эле бизди социалдык тармактардан оңой таба аласыз. Ал үчүн фейсбуктагы кыргыз азаттык үн алгысы деген баракчабызга жазылсаңыз болот. Твиттер, инстаграм, вконтакте жана одноклассникиден азаттык деп издесеңиз бизди таба аласыз. Ютубтагы каналыбыз азаттык деп аталат. Эгерде сизде кандайдыр бир суроо болсо, же болбосо макалага сунуш болсо, ватсаптагы 0550 988 755 деген номурга аты жөнүңүздү айтып жаздырып же жазып койсоңуз болот. Эскерте кетейин, бул номурга телефон чалуулар кабыл алынбайт. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Өткөн апта Москвада Армения менен Түркиянын эки тараптуу мамилелерин жөнгө салуу маселелери боюнча чабармандары жолугушту. Андагы талкуулар ачык жарыяланбаганы менен тараптар мамилелерди толук нормалдаштыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү улантууну макулдашканы кабарланды. Ал эми расмий Ереван өз аймагындагы Занзибар коридор аркылуу транспорттук коридор ачып берүүгө көнбөй турганын билдирди. Эльвира Будайчиева уктурат.
14 январда Армения парламентинин вице-спикери Рубен Рубинян менен Туркиянын АКШда мурдагы элчиси Сердар Кылыч жолугушту. Армениянын тышкы иштер министрлиги Москвада өткөн жыйын конструктивдүү маанайда өткөнүн атайын өкүлдөр армян-түрк диалогу аркылуу мамилелерди жөнгө салуу жараяны боюнча алгачкы жолу пикир алмашканын Twitterден кабарлады. Анда тараптар алдын ала эч кандай шарт койбостон мамилелерди толук нормалдаштыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү улантууну макулдашкан да айтылат. Ал эми Туркиянын тышкы иштер министрлиги атайын өкүлдөрүнүн жолугушуусу жакшы маанайда өткөнүн, алар эки өлкө ортосундагы нормалдашуу процесси тууралуу алдын ала пикир алмашкандарын билдиришти. Бирок чабармандар талкуулаган темалар кийинки жолугушуунун датасы жана делегациялардын курамына кимдер киргени так айтылган жок. Москвадагы армян-түрк сүйлөшүүлөрү жабык эшик артында өтүп, 4 саатка созулду. Сүйлөшүүлөрдө алдын ала эч кандай шарт коюлбайт дегени менен айрым эксперттер түрк тарап Армениянын аймагындагы Зангезур коридорун ачуу боюнча талаптар коюлганын айтышууда. Армениянын коопсуздук кеңешинин катчысы Армен Григорян Азаттык радиосунун армян кызматына берген маегинде коридор маселеси боюнча эч кандай талкуу болушу мүмкүн эмес экенин баса белгиледи.
Армения коридор боюнча эч кандай маселени талкуулабаганын жана талкуулабай турганын бир нече жолу билдиргенбиз. Коридор маселеси биз үчүн кызыл сызык. Бул тууралуу Азербайжан да билет. Армения менен мамиле кылган мамлекеттердин баары билет. Биз бул маселени баардык өнөктөштөрүбүз менен сүйлөшүп, өз позициябызды айттык. Дагы бир жолу кайталайм. Коридор маселеси боюнча эч кандай талкуу болушу мүмкүн эмес.
Деп так кесе айтты Григорян. Зангезур коридору чыгыш батыш транспорт коридорунун маанилүү бөлүгү болгондуктан ага бул багытта өз саясатын жүргүзгөн көптөгөн мамлекеттер кызыктар. Учурда коридор Туркия, Орусия, Евробиримдик, Иран жана Түрк мамлекеттер уюмунун көңүл чордонунда. Анкара үчүн бул бир нече себептерден улам маанилүү. Анын ачылышы аймактагы тынчтыктын сакталышына, ал эми ага чектеш аймактарда соода экономикалык долбоорунун жанданышы муну менен түрк экономикасы чоң салым кошот. Экинчиден, Армения менен мамилени жөнгө салууга шарт түзөт. Эң маанилүүсү Туркия Азербайжан менен альтернативдүү транспорттук байланыштарды камсыздайт. Ошондой эле Зангезур коридору Туркия, Түштүк Кавказ жана Борбор Азияны байланыштырган орто коридордун маанилүү бөлүгү. Бул каттам түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн соода экономикалык кызматташтыгын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк түзөрү айтылып келет. Мындан улам былтыр Стамбулда өткөн саммитте түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөр кол койгон декларацияда Зангезур коридорунун ачылышы толук колдоо алган эле. Ал арада Туркия менен Армениянын узактан бери чыңалып турган мамилесин оңдоого алгачкы кадамды туркиялык Pegasus Airlines авиакомпаниясы таштады. Компания Стамбул-Ереван авиакаттамдары быйыл 2 февралда башталарына чыктады. Ал эми Армениянын аймактык башкаруу жана инфраструктура министрлигинин басма сөз катчысы Сона Арутунян Pegasus Airlines авиакомпаниясы жумасына 2 каттам жасоого уруксат алганын кабарлады. Ереван жана Анкара расмий түрдө дипломатиялык байланыш түзгөн эмес. Туркия 1990 жылдардын башында Армения менен чек араларын жапкан. Буга армян тарап Азербайжандын аймагы деп таанылган Тоолу Карабахты жана анын айланасындагы райондорду ээлеп алды деген жүйөнү келтирген эле. Эки өлкөнүн алакасын дүйнөлүк биринчи согуш учурунда Осман империясында армяндардын жапырт кырганга учураганы жана депортацияланганы тууралуу билдирүүлөр да ого этер чыңалтып келет. Армения 1915 жылдагы армян кыргынын геноцид деп атаса, түрк тарап муну кескин түрдө четке кагып жүрөт. Ал эми учурда Туркияда 60 миңдей армян тектүү түрк жарандары жашайт. Жалпы сан өлкө боюнча 16 атайын орто мектеп армян тилинде билим берет. Армян диаспорасынын колдоосу менен Агос басылмасы да жарык көрөт. 2009 жылы Армения менен Туркия өз ара алаканы жөнгө салууну жана чек араларды ачууну көздөгөн макулдашууга кол койгон. Бирок бул макулдашуу ратификациядан өткөн эмес. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык ЛКТ
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттыкты угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Кыргызстанда автомашинанын алдыңкы айнектерин акы төлөп караңгылатууга уруксат берүүчү долбоор жактырылды. Бул мыйзам долбоордун демилгечиси болгон экономика жана коммерция министрлиги айнекти караңгылатууга тыюу эрежеси иштебей келе жаткандыгын жана рейд учурунда андай машинелер көп кармалып жатканын билдирүүдө. Бул демилге мыйзамсыздыкты, кылмыштуулукту көбөйтүшү мүмкүн деп чочулагандар да бар. Жеңиш Айдаров кеп улантат.
Статистикалык маалыматтарга ылайык, жол кырсыктарынын болушунун негизги себеби автоунаалардын маңдай кайнегин жана алдыңкы эшиктердин каптал айнектерин күңүрттөө болуп саналбайт. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын соңку рейдтерде транспорт каражаттарын күңүрттөө көп болуп жатканын көрсөттү. Бул тыюу салуулар иштебейт дегенди билдирет. Мындан тышкары, мындай жагдайлар коррупциялык факторлорду пайда кылышы мүмкүн деп айтылат. Экономика жана коммерциялык министрлиги сунуштап, министрлер кабинети жактырган мыйзам долбоорунун негиздемесинде. Аткаруу бийлиги сунуштаган бул мыйзам долбоору эми жогорку кеңеште каралып, кабыл алынса, Кыргызстанда транспорт каражат ээлери казынага каражат төлөө менен уруксат алып, унаалардын алдыңкы айнектерин караңгылатып же башкача айтканда тонировкалап жүрө алат. Министрлер кабинети кабыл алган чечимге ылайык мыйзам колдоо тапса, аткарууга даярбыз. Кошумча түйшүк жаратпайт, дейт жол коопсуздугун камсыздоо кызматынын маалымат катчысы Тилек Исаев.
Мыйзамдын долбоорун инициирует эткен бул экономика министрлиги болуп, алдыңкы терезелерин караңгылатуу боюнча бүгүнкүндө мыйзам долбоорлору нормалары каралып жатат. Биздин кызматкерлер бүгүнкүндө азыркы учурдагы мыйзамдын алкагында иш алып барып жатат. Эми алдактан дагы кандайдыр бир өзгөртүүлөр же болбосо кошумча иш чара жүргүзүү боюнча бизге көмөк берсе, биздин кызматкерлер ошол багытта иш алып барат. Эки каптал терезеге гана берилет, маңдайына берилбейт да.
Азырынча мындай уруксат алуу үчүн канча акы төлөнөрү чечиле элек. Мыйзам кабыл алынса, министрлер кабинети баасын аныктамай болгон. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоочу башкармалыктан билдиргендей, Кыргызстанда 2021 жылдын 11 айында эле алдыңкы каптал айнектерин мыйзамсыз караңгылатып алып айдаган айдоочуларга карата жалпысынан 2,5 000 протокол түзүлгөн. Айдоочу Умарбек автотранспорттун алдыңкы каптал айнектерин караңгылатуу жөнөкөй айдоочу үчүн зарыл деле эместигин, ал балким коомчулуктан жашыруун болгусу келгендер үчүн маанилүү деген пикирде. Акча үчүн эле ар кандай эрежелерди кабылдай бергенди туура көрө бербейт.
Эгерде биз акча төлөп, ошол жол эрежелерин бузганга дагы мамлекет макул боло турган болсо, анда эмне акча төлөп туруп, масабалында автоуна айдаганга дагы боло берет дегенде бир логика пайда болуп калып атат да. Мен ойлоймун, бул нерсени ушул мурдагыдай эле калтырып, уруксат бербей эле эми жөнөкөй жарандарга канчалык деңгээлде зарыл караңгылатып алган мүмкүн болушунча ошол жол коопсуздугун көбүрөөк маани бергенибиз жакшы.
Жол коопсуздугу боюнча бир канча долбоорлорду ишке ашырып жүргөн эксперт Урмат Кызакбаев да бул демилгенин кесепети оор болушу мүмкүн дейт. Анткени коррупция жойло эле Кыргызстанда ар кандай зомбулуктар жана криминалдык көрүнүштөргө жол ачылат деген пикирин айтат.
Каршымын. Эмнеге дегенде биздин мамлекетте сот системасы коррупцияга малынып кеткен. Азыркы биздин милиция менен жанагы бандиттердин кимиси кандай болот, үй бүлөлүк аялдарга жанагы жаш кыздарга болгон зордук зомбулук абдан көп. Жана ала качуу болуп, баягы Айзаданын дагы окуясы ала качуу болуп, ошондой учурлар көп болушу мүмкүн да. Ошон үчүн мен каршымын. Бул кайсыл мамлекеттерде терезелердин караңгылатылууга уруксат берилген? Бул өнүккөн, сот системасы таза иштеген, коррупция жок, ар кандай криминалдык топтор керек болсо түшүнүк да жок мамлекеттерде уруксат берсе болот.
Кыргызстанда болжол менен 1,5 000 000 автотранспорт бар. Бирок азырынча бул демилгеден казынага канча каражат топтолору болжолдуу эсеби да айтыла элек. Мындай демилге өткөн жыл башынан бери эле улам-улам көтөрүлүп, Жогорку Кеңештин айрым депутаттары да кызыктар экенин билдирип келишкен. Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев автоунаалардын астыңкы каптал айнектерин караңгылатууга уруксат берүү демилгесин көтөрүп чыккандардын бири.
Мен колдойм бул сунушту. Себеби бул чындыгында тажрыйба андай бар, мына ошол эле биздин кошунабыз ошол эле Таджикстанда андай тажрыйба болгон. Башка өлкөлөрдө мындай төлөм катар эмес, бирок уруксат берилген ушул тонировкаларга. Эми менимче, ооба, бул жерде коопсуздук жактан дагы биз дагы ойлош керекпиз, бирок Менимче тонировканы койгон автоуна алар сөзсүз страховканы алыш керек болот. Эч таасирин бербейт. Криминалдык эч эме болбойт. Менимче бул жөн эле шылтоодо.
Азыр Кыргызстанда автоунанын алдыңкы айнегин жана алдыңкы каптал айнектерин караңгылатууга тыюу салынган. Эрежени бузгандарга 5,500 сом айып пул каралган. Уруксат жок экенине карабай алдыңкы каптал айнектерин караңгылаткандар жок эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 19-январ шаршембидеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкектен уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр толкунду башка жакка которбой туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман таң, кадырман угарман, 19-январ шаршембидеги жарым сааттык берүүбүздү Бишкектен баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев январдын башындагы тополоң менен коштолгон нааразылыктар тууралуу алгачкы ирет кайрылуу жасады.
Уюмдашкан экстремисттик топтор элимизде жаппай тартипсиздик орнотуп, террористтик чабуул жасады. Сонун салдарынан бейбит тургундарыбыз зардап чекти.
Ал арада эл аралык эксперттер Казакстандагы кризис чөлкөмдөгү геосаясий кырдаалга таасирин тийгизгенин айтып жатышат. Чүйдүн тургуну беде айдалган талаада белгисиз бирөөлөр сабаптоногонун алар менен милиция кошолгонун айтып УКМКга кайрылган.
Үмүт үзгөнгө канча убакыт өттү? 4 ай жүгүрдүк, пиано ордук, канча каттадык, канча бар допрос кылдык, канча показания бердик.
Ошондой эле нарында таштанды талаанын абалы тууралуу да баян бар, андыктан биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы? Президент Садыр Жапаров салык кодексине кол койгонун өлкө башчынын басмысыз кызматы 18 январда билдирди. Документте жогорку кеңеш былтыр 22 декабрда кабыл алган. Президенттин администрациясы салык кодексинин максаты салык системасынын туруктуулугун камсыздоо, салыктык жолжоболорду санарептештирүү, ишкердикти жүргүзүүдө бирдей шарттарды түзүү жана көмүскө экономиканы кыскартуу экенин кабарлады. Эми ишкерлер көзөмөл кассалык аппараттарын колдонууга милдеттүү. Былтыр декабрь айында Дордой Моторс, Татам базарларындагы соодагерлер көзөмөл кассалык аппараттарын киргизүүгө каршы акцияга чыгышкан. Жаңы салык кодекси кабыл алынгандыгына байланыштуу 2009-жылдын 1-январында ишке кирген салык кодекси күчүн жоготту деп эсептелет. Коррупцияга шексин алып кармалган мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Адилет Кубанычбековдун бөгөт чарасы 19-январда Бишкектин 1-май райондук сотунда аныкталат деп күтүлүүдө. Бул тууралуу анын тарапташтары билдирди. Алар 18-январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдына нааразылык акцияга чыгып, Кубанычбековду үй камагына бошотууну талап кылышты.
2 ай эле болду бул кишиге келгенине. 30 жылдык коррупциялык махинацияны сындырышка 2 ай жетпейт. 6 ай 1 жыл. Киши келе элек. Бул гражданский адам, военный болгон эмес ал жерде.
Деди Кубанычбековдун тарапташтарынын бири Самат Курбанов. Атайын кызмат Адилет Кубанычбековду коррупцияга айыптап 17-январда кармаган. Мекеменин маалыматына ылайык, бажы кызматынын жетекчилиги товарларды импорттоого катышкан жеке компаниялардын кызыкчылыктарын колдоп, аларга жеңилдиктетилген шарттарды түзгөн. Бажылык тариздөө мыйзамы одоно бузулуп, параны системалуу алып туруу үчүн жашыруун схемалар колдонулганы да аныкталган. Бул фактылар боюнча 17-январда кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен иш козголуп, Адилет Кубанычбеков улуттук коопсуздук комитеттин убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ал бул кызматка былтыр октябрь айында эле дайындалган, ага чейин Silkway индустриялык паркынын жетекчиси болчу. Казакстанда Нур Отан партиясынын төрагасынын биринчи орун басары Бауыржан Байбек 18-январда партиянын аймактык филиалдары менен жыйын өткөрүп, кезексиз курултай өткөрүүгө даярдык башталганын жарыялады. Бул тууралуу партиянын басмысыз кызматы кабарлады. Жыйында Бауыржан Байбек Назарбаевдин азыркы президенттин айланасында биригүү чакырыгын эске салып, мурдагы мамлекет башчысына сынга алгандарды айыптады. Партиянын курултайынын күнү айтылган жок, анда лидерди алмаштыруу маселеси каралары белгилүү болду. Нур Отан партиясынын төрагасы, мурдагы президент Нурсултан Назарбаев, ал январдын башындагы тополоң менен коштогон нааразылыктар тууралуу 18 январда видео кайрылуу таратып, партиядагы төрагалыгын Касым Жомарт Токаевко өткөрүп берерин билдирди. Башкаруучу партия 1999 жылы ошол учурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин демилгеси менен Отан деп түзүлгөн. 2006 жылы Нур Отан деп өзгөртүлгөн. Ушул убакытка чейин төрагасы катары Назарбаев өзү турганын белгилегендер Нур Отанды СССР учурундагы коммунисттик партия менен окшоштуруп келишет. Оппозиция партиянын бир адамдын керт башына сыйынган жана авторитардык партия катары сыпаттачу. Нур Отан партиясы дээрлик бардык шайлоолордо парламентте көпчүлүк орунду ээлеп келген. Учурда 107 депутаттын 76 оруну ушул партияга туура келет. Европарламенттин жаңы төрайымы болуп Мальтанын өкүлү Роберта Мецола шайланды. Ал 43 жашта Европарламенттин тарыхындагы эң жаш саясатчы болуп калды. Мецола Европа биримдигинин ичиндеги эң кичинекей мамлекет саналган Мальтанын биринчи өкүлү катары келген. Төрайымдык аны Европарламенттеги 3 ири фракция колдоду. Роберта Мецола абортто жөнүндө мыйзамдарды катаалдаштырууну жактаган депутат. Бирок шайланып жатып Европарламенттин башчысы катары өз көз карашын эмес, анын көпчүлүк депутаттарынын кызыкчылыгын коргой турганын айтты. Жаңы төрайымдын күйөөсү Европарламентке Финляндиянын атынан шайланып келген Укко Мецола. Алардын ортосунда 4 бала бар. Европарламенттин мурдагы төрагасы Давид Сассоли 11 январда Италияда көз жумган. Расмий маалыматта ал иммундук системасынын иштөөсү бузулгандан улам абалы оорлошуп, ооруканага жатканы айтылган. 65 жаштагы Сассоли 2009 жылдан бери Европарламенттин мүчөсү болгон. Парламент 19 январдагы жыйынында министрлер кабинетинин өлкөдөгү социалдык экономикалык абал, жазгы талаа жумуштарына карата даярдык жана коронавирустун жайылуусун болтурбо боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө маалыматын угат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басымсыз кызматы билдирди. Кыргызстанда соңку күндөрү коронавирус менен ооругандар көбөйдү. Алардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарынын тургундары. Буга байланыштуу Борбор калаада 18 январдан тартып 10 ашык мектеп жана 1 бала бакча карантинге жабылды. Саламаттык сактоо министрлиги өткөн аптада коронавирустун омикрон штаммы катталганын, өлкөдө COVID-19 4-түнчү толкуну башталганын билдирген. Парламенттин 90 депутаттан турган 7-чи чакырылышы былтыр 29 декабрда ишин баштаган. Жогорку Кеңештин түзүмү спикер, анын 3 орун басары жана 8 комитеттен турат. Ушул жумадан тарта тармактык комитеттер иштеп баштады.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Толук топтом интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Синоптиктер бүгүн күндүз Ош менен Нарын областтарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абадтын кээ бир аймактарында жаан чачын катуу жаап, кар айланышы мүмкүн экенин билдирүүдө. Абанын температурасы Чүй облусунда 3-8, Таласта -2-6, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 4-9 градус жылуу болот. Ал эми Ысык Көлдө 0-5 градус нөлдөн жогору, Нарында -2-7 градус суук болот күндүз. Бишкек шаарында дагы Кыргыз гидромет күндүз жаан жаап, кар айланышы ыктымал деп кабарлап жатат. Күндүз 3-5 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев январдын башындагы тополоң менен коштолгон нааразылыктар тууралуу алгачкы ирет кайрылуу жасады. Ал өлкөдө болгон кандуу калабаны атайын уюштурулган башаламандыктар жана чабуулдар деп атады. Human Rights Watch уюму казак бийлигин эскертүүсү угатуу тууралуу президенттин буйругун жокко чыгарууга чакырды. Элиза Кененбаеваны уксак.
Ардактуу агайын, 2022 жыл халкыбыз үчүн күрдөөлүү да катерлүү сынактан башталды. Башаңызга маалым.
Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев, мураскери азыркы мамлекет башчы Касым Жомарт Токаев экөөнүн ортосундагы тиреш тууралуу имиштерди негизсиз деп четке какты. Ал ошондой эле Казакстандан эч жака кетпегенин кошумчалады.
Президентибиз Касым Жомарт Кемелұлы Токаевтың шұғыл шешімдерінің арқасында ел іргесі сөгілген жоқ. Мемлекет басшысын қолдау баршамыздың азаматтық борышымыз.
Казакстандагы нааразылык толкуну 2 январда Маңгыстау облусундагы жана Жаңөзөн шаарындагы суюлтулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингтер менен башталган. Кийин саясий өңүт алган акциялар Алматы шаарында ири башаламандык менен коштолгон. Митингге чыккандардын көбү Нурсултан Назарбаевдин бийликтен биротоло кетишин талап кылышкан. Yeah! 2019 жылы президенттикти Токаевке өткөрүп берсе дагы, көптөр көшүгө артында баарын өзү башкарып турганын айтып келишет. Эч кандай далилдерди келтирбестен Назарбаев тополоңду өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн бүлүндүрүү максатында экстремисттик топтор уюштурганын билдирди.
Уюмдашкан экстремисттик топтор элимизде жаппай тартипсиздик орнотуп, террористтик чабуул жасады. Сонун салдарынан бейбит тургундарыбыз зардап чекти.
Өткөн аптада Касым Жомарт Токаев алгачкы жолу туңгуч президенти эл алдында сындаган.
Благодаря первому президенту Елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний.
Туңгуч президент Елбасынын аркасы менен өтө кирешелүү компаниялар жана эл аралык деңгээлден алып караганда да ашынган байлардын катмары пайда болду. Казак халкына ыраттуу түрдө жардам берүүгө убакыт келди.
Деген Токаев. Назарбаевдин үй-бүлө мүчөлөрүнүн азыр кайда экени белгисиз. Соңку күндөрү мурдагы президент жана анын жакындары, туугандары кайда экени тууралуу ар кандай маалыматтар чыгып келди. Парламент депутаты мурдагы президенттин туң кызы Дарига Назарбаева ай соңуна чейин эмгек өргүүсүндө экенин анын маалымат катчысына таянып, закон чекит КЗ сайты 17 январда жазды. 14 январда Назарбаевдин кичүү кызы Алиянын күйөөсү Димаш Досанов Казтрансойл улуттук компаниясынын жетекчилигинен кеткен. Ошол эле күнү Дарига Назарбаеванын күйөөсү делген Кайрат Шарипбаев дагы Казак Газдын башчылыгынан кетти. 17 январда миллиардер Назарбаевдин ортончу кызы Динаранын күйөөсү Тимур Кулебаев ата мекен улуттук ишкерлер палатасынын төрагалыгынан кеткенин жарыялады. Ушул эле күнү экс-президенттин маркум иниси Сатыбалдынын уулу Самат Абиш улуттук коопсуздук комитетинин жетекчи орун басарлыгынан четтетилди. Казак бийлиги башаламандыктарда 225 адам, анын ичинде күч түзүмдөрүнүн 19 өкүлү каза болгонун билдирди. Укук коргоочулар бул сан кыйла жогору болушу мүмкүн экенин, дайынсыз жоголгондордун саны али көп экенин кабарлап жатышат. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча жетекчиси Хью Уильямсон 18 январда азаттыкка курган маегинде Казакстандагы кырдаал боюнча тынчсыздануусун билдирди.
We have not heard that the shoot to kill without warning policy has been lifted, so we continue.
Эскертүүсүз оок атуу буйругу жокко чыгарылганын уга элекпиз, ошондуктан муну артка кайтарууга чакырууну улантабыз. Биз ушул күнгө чейин 225 адам өлгөнүн жана 12,000 киши камакта экенин уктук. Мурдагыдай эле Казакстандагы кырдаалга тынчсызданып жатабыз жана бийликти кармоолорду эскертүүсүз оок атууну токтотууга үндөйбүз.
We are still deeply concerned about the situation in Kazakhstan.
Укук коргоо уюмдары буга чейин эле казак бийлигин бөтөнчө ойлонгондорду жана көз карандысыз журналисттерди куугунтуктоону токтотууга чакырып келишкен. Элиза Кененбаева, Азаттык. Уктуруубузду Казакстан темасы менен улантабыз. Эл аралык эксперттер Казакстандагы кризис чөлкөмдөгү геосаясий кырдаалга таасирин тийгизгенин айтып жатышат. Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Рид Стендиш Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерлеринин Казакстанга киргизилиши менен коштолгон окуялар Орусия менен Кытайдын Борбор Азиядагы кызыкчылыгын кандай өзгөрткөнүн талдап көрдү. Анын англис тилинде макаласын урунтуу жерлери менен Кубат Касымбеков сизди тааныштырат.
Тесная координация России и Китая своих действий.
Кытай менен Орусиянын саясий өнөктөштүгү тереңдеген сайын эки өлкөнүн Борбор Азиядагы бири-бирине атаандаш кызыкчылыгы ортодогу жылуу мамилеге кедергисин тийгизүүчү фактор катары каралып келген. Москва аскерлик чөйрөдө региондогу негизги оюнчу деп саналса да, соңку жылдары Бээжиндин Борбор Азиядагы коопсуздук тармагына аздан-аздан аралаша баштаганы чөлкөмдө болжолдуу тирешти жана атаандаштыкты жаратып койгон эле. Кытай миллиарддаган доллардык бир алкак бир жол инфраструктуралык долбоору менен кошо чөлкөмдө бейрасмий аскердик тозотторду ачып, машыгууларды күчөткөн. Бирок талдоочулар Кытай менен Орусиянын коңшулаш Казакстандагы башаламандыкка жасаган мамилеси эки өлкөнүн дагы жакындашуусуна жол ачканын айтышууда. Алар бул жагдай эки держава чукул өзгөргөн кризисте бири-бирине канчалык сабыр көрсөтө аларын күбөлөгөнүн белгилеп жатышат.
Казакстандагы кризис Кытай менен Орусиянын Борбор Азиядагы алакасы абдан туруктуу экенин далилдеди. Алардын ортосундагы багыттоону талап кылган бир топ оор маселелер жана потенциалдуу көйгөйлөр бар. Алардын соңку аракети Бээжин менен Москванын байланышы канчалык узак мөөнөттүк экенин көрсөттү.
Деп билдирди Варшавадагы чыгыш окуулар боюнча Борбордун улук изилдөөчүсү Якуб Якубовский. Казахстандагы окуялар 2-январда суюлтулган газдын баасын арзандатууга чакырган акциялар менен башталган. Нааразылык тез арада өлкөнүн дээрлик бардык аймагына жайылып, демонстранттар тездик менен социалдык экономикалык шарттарды жакшыртууну жана дагы инклюзивдүү саясий системанын түзүүнү талап кылышкан. Айрым аймактарда демонстрациялар тополоң жана башламандык менен коштолгон. Казак коопсуздук күчтөрү менен куралдуу кагылышуулар жана мародерчулук президент Касым Жомарт Токаевтен Москва үстөмдүк кылган жамааттык коопсуздук келишим уюмунан жардам сурашына жол ачкан. Өлкөнүн элитасынын ичиндеги карама каршылык да Казакстандын бийлик сересиндеги жогорку жетекчилердин кызматтан кетишине себепчи болду. Маселен, мурдагы президент Нурсултан Назарбаев коопсуздук комитетинин төрагалыгынан кетип, ага лоялдуу делген улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Карим Масимов кызматтан алынды. Масимовко чыккынчылык сыяктуу оор айыптар тагылды. Кремль аскерлерин киргизип, Токаевти колдоо аркылуу өзүнүн стратегиялык чарбагында коопсуздукту камсыз кылуучу негизги оюнчу экенин көрсөттү жана ансыз да чоң саясий таасирин күчөттү. Ал эми Казакстандын бийлигиндеги Бээжин менен негизги сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген Назарбаев жана Масимов сыяктуу таасирдүү жетекчилердин бийликтен четтетилиши менен Кытайдын бул өлкөдөгү таасири азайышы ыктымал. Мындай өзгөрүүлөргө жана болжолду чыңалууга алып келүүчү жагдайларга карабастан, Бээжин менен Москва Казакстандагы кризисти бири бирин дагы көбүрөөк колдоо үчүн колдонушту.
Экөөнүн тең Борбор Азиядагы туруктуулукту сактоо деген чоңураак максаты бар. Кытай Орусиянын ордун басайын деген жок. Бээжиндин глобалдык деңгээлде Борбор Азияда өзгөчө оюнчу болуудан да маанилүүрөөк маселелери бар. Бээжин Москванын дымагын урматтайт,
деди эксперт Якубовский. Кытай Казакстанга $10 миллиард инвестиция салган. Бирок январ айынын башында Казакстанда тополоң жаңы башталганда Кытай өз босогосундагы тынч эмес кырдаалга дээрлик үн катпай турду. Жамааттык коопсуздук келишим уюму бейпилдик күчтөрүн Казакстанга жөнөткөндөн кийин гана Бээжин дипломатиялык риторикасын өзгөртүп, Токаевти бекем колдой турганын жарыялады. 10-январда Кытайдын тышкы иштер министри Ван И орусиялык кесиптеши Сергей Лавров менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Кытай ЖККнун Казакстандагы миссиясын кубаттай турганын айтты.
ЖКК миссиясын казак өкмөтү чакырганы жана ал тынчтыкты сактоочу миссиясы деп аталганы Бээжин үчүн баш ооруну азайтты. Бейпилдик күчтөрү Кытай колдоо көрсөтүүгө аракет кылган сырткы кийлигишүүнүн бир түрү,
деди Италиядагы эл аралык саясий изилдөөлөр боюнча институттун илимпозу Джулия Шиорати. Ошондой эле Бээжин исламчыл экстремисттердин коркунучу болобу же түстүү революциялар болобу тышкы кийлигишүүгө каршы туруу үчүн Казакстан жана анын коңшулары менен коопсуздук жана тартип коргоо тармагындагы кызматташтыкты бекемдөөнү көздөрүн билдирди.
Кытай мындай риториканы жакшы көрөт. Мындай сөздөр тышкы күчтөрдүн коркунучу тууралуу эскертүү иретинде Кытайдын да Орусиянын да муктаждыгына төп келет жана батышты оочодо калтырып кызматташтыкты күчөтүүгө жакшы мүмкүнчүлүк түзөт,
деп айтты Фроцбург мамлекеттик университетинин профессору, Бээжиндин борбордук жана Түштүк Азиядагы саясатын изилдеп келе жаткан Хай Юн Ма. Профессор Маанын пикиринде Кытай Казакстандагы окуяларга тез ыңгайлашып өз позициясын Москванынкына үндөштүргөнү менен Борбор Азиядагы башламандык Бээжинди кыйла санаар катып койду. Себеби Москванын Токаевка колдоо көрсөтүшү менен Нурсултан мындан ары Кремльге дагы жаккан саясат жүргүзүшү мүмкүн. Ошентсе да эксперттер белгилешкендей, Казакстандагы окуялар Бээжин менен Москванын Борбор Азиядагы саясатындагы айрым түзөтүүлөргө, балким бир аз кайчы пикирлерге жол ачса да, АКШ менен тирешип жаткан эки державанын ортосундагы кеңири динамикага шек келтирбеши мүмкүн. Рейт Стендеш, Кубат Касымбеков, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 19-январ шаршембидеги таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Бул саатка карата жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Матумаров кече 18-январда башкы прокуратурада сурак берип чыкты. Кыргызстан коңшу өлкөлөрдүн энергетика министрлеринин токтогул гидроэлектр станциясына чакырды. Өзбекстан Борбор Азиядагы мамлекеттердин ичинен биринчи болуп өзүнүн учкучсуз учуучу аппараттарын өндүрүүнү баштады. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында Кыргызстан жаранына ок атылып ооруканага түштү. Жаңылыктардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит ОРК дарегинде. Чүй облусунун тургуну беде айдалган талаада белгисиз бирөөлөргө сабап тоногонун, алар менен милиция кошо болгонун айтып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрылган. Ал жарым жылга жакын убакыттан бери шектүүлөр кармалбай, кыйноого катышкан милиция кызматкерлери эч нерсе болбогондой иштеп жүрүшкөнүнө нааразы болууда. Ишти карап жаткан УКМКнын Чүй облустук башкармалыгы милиция кызматкерлеринин иши иликтенип жатканын маалымдоодо. Толугураак кабарчы Замира Кожобаева темага кайрылат.
Үмүт үзгөнгө канчылык өттү?
4 ай жүгүрдүк, пиано ордук, канча каттадык, канча барып допрос кылдык, канча показания бердик.
Карабалта шаарынын тургуну Үсөн Киргизбаев автоуна жууган жерде иштечү. Былтыр жай мезгилинде аны чөп сатып алууну каалаган досуна жардам берүү үчүн талаага барган кезинде белгисиз бирөөлөр токмоктошкон.
Сен короче дейт төлөйсүн дейт, кана акча дейт. Кайсы акча десем болбойт, сен төлөйсүн, азыр өлтүрөт, сени байлайбыз, суу кыргытабыз, ушул жерде айылдын элине калтырабыз. Бул деп түшүндүрбөйсөң десем болбойт. Короче эч техпаспорт, паспорт тегилер алып алышкан машинадан алып алыптыр. Жөнтөгүндө 8,500 сомго ушундай акча бар эле. Баарын эле алып коюшту да. Анан ошол жерде турган бирөөсү бир корочкасын көрсөткөндөй болду. Бүт гражданскийде эч ким формачан жок. Алар мени тиги милиция дегендер урган жок мени. Алар ошолор кошулуп коркутту да. Сен ушуларды калтырабыз, моюнга албасаң. Сен эмне жерде моюнга алышың керек деп сөгүп сагып ушундай отурам жерде эле. Бирөө келип тебет прям упор. Бирөө келип урат, короче, каалаганын кылышып байердечи. Сөз сүйлөтпөйт да эч мындай.
Үсөн Киргизбаевди райондук милиция бөлүмүнө алып баргандар, ал жерде өзүңдүн сабалганың тууралуу тергөөчүгө ооз ачпайсың, биздин үстүбүздөн арызданбайсың, болбосо ишиң бүтөт деп коркутушкан.
Мени кармаган ошол жерде Нурдин деген участковый, сен заявление жазбайсың аларга деп кирген да, өзүңөн көрүп болбосо заявление жазсаң депчи. Мен следователь кызга киргенде айттым, Найдини болуп калып, өзүңүз түшүнүп атасыз ситуацияны дедим. Мени катыса беле депчи. Ачыгын айттым десем, мен түшүнүп турам. Анан тиги Нурдин ары чыккандан Нурдин айтып, мен сени кое берем. Анан азыр дейт, киресиң следователга, болгон жөнтөгүңдөн бересиң, жазап акчачы десем, акчаны айтты, менде акча менде 8,500 сом. 5,000 алып калам, мен 5,000 сом. Балдарга кылып берип коеюн деди азыр. Мына балдарга. Өзүңөн көр дейт да. Вообще эч ким билбесин бул 5,000. Макулбу, мен сени азыр кое бертирем деп. Мен үчүн эми айерден азыр бул давлениеден чыгыш керек эле. Макул дем.
Ал күнү Үсөн милицияга өзүн токмоктогон адамдардын үстүнөн арыз жазган. Андан тышкары талаада сабалып жаткан учурда жанында турган милиция кызматкерлеринин үстүнөн дагы даттанып арыз жазган. Үсөн Киргизбаев ооруканада жаткан учурунда өзүнүн үстүнөн алдамчылык беренеси менен иш козголгонун билген. Ошондон кийин гана ал укугун коргоп берүүнү өтүнүп, кылымшамы уюмуна кайрылган. Уюмдун юристи Аксам Дүшөнөлевдин жардамы менен прокуратура, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине жана жогорку кеңешке кайрылган. Адвокаттын маалыматына караганда, декабрь айында Сокулук райондук ички иштер бөлүмү Үсөн Киргизбаевдин үстүнөн козголгон иш курамында кылмыш жоктугуна байланыштуу кыскартылганын билдирген.
Азыркы учурда Киргизбаев Үсөндүн үстүнөн козголгон кылмыш иш алдамчылык фактысы менен кыскарылган. 2021-жылдын декабрь айында болжолу кыскарган болчу.
Адвокаттын айтуусунда Үсөн Киргизбаевди сабоого шектелген адамдар кармалган эмес. Тескерисинче алардын бири Үсөндүн үстүнөн арызданып, анын негизинде алдамчылык беренеси менен иш козголгон болчу. Ал эми Үсөндү сабоого шектелген адамдар менен алардын жанында болгон 3 милиция кызматкеринин үстүнөн 1 арыз жазылган. Бул иш азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кароосунда. Аны менен кошо Үсөн Киргизбаевди мыйзамсыз кармап, мүлкүн камакка алган тергөөчү Алия Тоңгочбекованын үстүнөн дагы арыз жазылган.
УКМКнын Чүй областык башкармалыгында Киргизбаев Үсөндүн 2 арызы бар. Бир арыз бейбаштык, анан тергөөчү Тоңгочбекова Алия шектүү катары токтомду чыгарбай эле, кармоо протоколду толтурбай эле машинасын жана паспортун алып койду. Ал факты бийликтен аша чабуу деп, превышение власти деп катталган. Ал өзүнчө факт.
Үсөн Киргизбаев жаагы айрылып сабалса да соттук медициналык экспертиза аны жеңил жаракат алган деген чечим чыгарган. Муну белгилеген жакындары акыйкаттык болоруна ишенбей калышканын айтышууда. Кылымшамы өкмөт уюмуна милиция кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттерине кабылган адамдар көп кайрылат. Уюмдун негиздөөчүсү Азиза Абдурасулованын айтуусунда укук коргоочулар келишпегенде сөндү сабаган адамдар эмес, ал өзү алдамчылык беренеси менен айыпталып, балким камалып кете бермек.
Замира Ходжобаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу кагарман, Азаттык радионун кабарчылары адам укугуна байланыштуу темаларды кеңири чалдырат. Андыктан биздин WhatsApp-тагы 0550-988-755 деген номурга адам укугу бузулган учурлар болсо жазыдырып же жазып койсоңуз болот. Толук түрдө аты жөнүңүздү дагы талап кылабыз. Эми аймактан алынган баян менен уктуруубузду улантабыз. Нарын шаарына таштандыны кайра иштетүүчү завод куруу демилгеси көтөрүлүп жатат. Аны жеке менчик компания ишке ашырып, долбоор кеминде 10 миллион долларга бааланган турат. Нарындагы таштанды полигону шаардан 2 чакырымдай гана алыс жайгашкандыктан ал күйгөн сайын шаарды түтүн каптап калчу. Мирлан Кадыровду уксак.
Нарын шаарынан чыккан таштанды кала четиндеги карга жайлоо деп аталган аймакка төгүлөт. Таштанды таланын аянты 100 гектардай. Бир күндө шаардан 200-250 тоннага чейин таштанды чыгат. Полигонго жакын жашагандар кагаз жана пластик калдыктары күн сайын өрттөлүп, анын түтүнү шаарды каптап, дем алууга оор болуп жаткандыгын билдирип келишет.
Бул түтүн мына ысык көрүп турган моонун баары жердин баардын полун өрттөнөт дагы, кокту менен нарынды көздөй каптап кирет. Нарынга каптап кирип туруп, Московский 64 аймактарын бар турушулу ошак жакта турат да түтүн көпкө чейинчи. Бүт ошак жакта жашаган элдин баары бүт ушул түтүн менен дем алып, мына моякта бүт мисалы эмненин баары күйүп атат бүт. Пакет, бүт салафан, бүт полный күйүп атат. Нарында эмне бусур чыкса, ошонун баары бүт ушактан күйөт да. Эми муну моону мисалы моюнту өрттөбөй эле түртүп топурак менен көмүп койсо деле болмок да мисалычы. Андай кылбай атышат биздикилер.
Чыгып аткан ошо кенедей бир өрттөлгөн, өрттөнсө ашып кетсе бир майда чүйдө кагаз өрттөнөр. Калганы бизде нарын жергесинде билесиз, кык-пык, баягы основной строй музур ушундай көп чыгат. Бутовой музур көп чыкпайт да.
Дейт Нарын шаарынын тургуну Адилет Болотбеков. Нарын шаарына караштуу тазалык ишканасынын жумушчулары полигонду улам реттеп турабыз деп билдиришүүдө. Алар таштанды талаасындагы өрттү ким коюп кетип жатканы тууралуу кабар жок. Өткөн айдын этегинде облус башчылары жеке менчик Рендом Плюс деп аталган компания менен кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Алар кол койгон меморандумга ылайык аталган компания шаарга таштандыны кайра иштетүүчү завод курмай болду. Иш январь айында башталып, 6 айда толук ишке берилери айтылды. Заводдо пластик калдыктарынан баштап, кагаз жана катуу калдыктар кайра иштетилет, дейт долбоордун аниси Тимур Саралаев.
Долбоор тура турган жерден 30-40 чакырым радиусту таштандыларды алсак болот. Нарын шаарынын жана Нарын шаарынын тегерегиндеги райондордон чыккан жалпы таштандыларды ушул 100 тоннага чейин биз ар бир күнү иштете алабыз.
Долбоордун алкагында заводдун жанына күнөскана, мал союучу жай курулары айтылып жатат. Аталган ишкана таштандыны жок кылууда 8 мегаваттык электр энергиясын бөлүп чыгарат, дейт долбоордун жетекчилери. Алар завод экологияга зыянын тийгизбейт деп ишендирүүдө. Рендом Плюс долбоордун аткаруучу директору Александр Гусев буларга токтолду.
Одновременно при утилизации мусора получается
таштандыны кайра иштетүүчү бул ишканада Орусиянын технологиясы колдонулат. Жабдуулар Европадан келет. Заводдон өндүрүп чыккан электр энергияны биз шаардын аялуу катмарына жардам иретинде бекер жеткирип беребиз. Заводдогу иш орундардын басымдуу бөлүгүн жергиликтүү калк түзөт.
Нарын шаарында 40 000 киши жашайт. Таштандыны чыгаруу үчүн калаанын ар бир тургунунан 16 сомдон жыйналат. Мындан тышкары мэриянын жалпы бюджетинин 30% тазалык ишканасына бөлүнөт. Нарын шаардык мэриянын бюджети 120 миллион сомду түзөт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Азыр социалдык медиада кечээ күнү чыккан кызыктуу постторго кесиптешим Канат Рыскулов сереп салмакчы. Айтмакчы, Азаттык радиосунун бүгүн Азаттыкта аттуу жаңылыктар топтому чогулган видео берүүсүнөн бул баянды да көрө аласыз. Ал Азаттык чекит орг дареги менен YouTube-дагы Азаттык деген каналыбызда.
Баарыбыз эле жаңылышабыз дечи, бирок жугуштуу оорулар борборунда сериал болуп кетиптир. Баарын башынан айтып берейин. Борбордун ачык түстөгү эски баннеринде 2 ката болгон экен. Анын ордуна көк баннер илинип, анда да 2 ката табылган. Мына булар. Ал баннер адегенде шейшептер менен жабылып, далайдын күлкүсүн келтирсе, кийин такыр алынып салынды. Акырында бардык жазуулар оңдолуптур, эми дарыгерлер башкысынан дарылоодо адашпас экен. Окуянын Facebook баракчасынан медиа сүрөтчү Авланбек Жумабаев чагылдырып жатты.
Авланбек, терең ыраазычылык, кандай болсо дагы жыйынтык болду окшойт. Чечип алып кетишиптир. Ар бирибиз ушинтип сөөмөй менен көзгө сая берсек эле акырындап оңолот го деп ойлойм.
Бишкек шаарында бүгүндөн тарта 16 мектеп коронавируска байланыштуу жабылары айтылган жаңылык Инстаграмда ата-энелердин көңүлүн өзүнө бурду. Комментарийлерде көрүнүсө, алардын мектебинде да вирус жуктургандар катталганын жазып атышат. Бишкек кызыл зонага кириши тынчсыздандырып атканын да шаардыктар белгилешүүдө.
Мурда деле тумоо күчөгөн учурда мектептер 2-3 жумага жабылчу, туура эле деп эсептейм.
Мектептердин баардыгын 2 жумага жаап туруп, андан кийин эч кимди кыйнабай, офлайн окууланса болбойбу?
Баардык жерди жабыш керек, антпесе карантиндин мааниси да жок.
Мектептер, силер коомдук транспортто эмне болуп жаткандыгын карап көргүлөчү.
Мектептер жабылды, балдар үйгө жөнөтүлдү. Эми алар кантип окушат, эч ким билбейт.
Гапарайтиев атындагы көркөм өнөр музейи Сүймөнкул Чокморов тарткан Саякбай Каралаевдин сүрөтүнө жан киргизди. Тактап айтканда, сүрөт видео форматта жасалгаланып, анын элементтерине кыймыл берилди, үн эффекттери кошулду. Чокморов атактуу манасчыны 1974 жылы тарткан видео Саякбай Каралаев 20-чы кылымдын Гомери деп аталып келет. Ал көздөрүн жумуп байыркы эпостун ааламына чумкулган, өз аркылуу бабалардын энергиясын таркатат деп сүрөттөлгөн.
Манасчынын образы бул символ, ал материалдык дүйнөдөн тышкары турат. Бул өзгөчө трактовка. Бүгүнкү күнү бул эмгек Манас эпосуна жана Саякбай Каралаевдин чыгармачылыгына арналган эң мыкты сүрөттөрдөн.
Кыргыз искусствосунун дагы башка өрнөктөрү менен онлайн түрдө ITF Museum Instagram баракчасынан таанышсаңыз болот. Баяндамам соңуна келди. Эртең көрүшкөнчө.
Канат Рыскуловдун баяндамасын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Күнүңүз көңүлдүү болсун.